inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
karesikan diri sawijining wong. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan karesikan diri sawijining wong. Para sedherek ingkang kinasih, pakulinan resik sing ketat kudu dilakoni. Akeh wong sing sehat ora gelem repot mertahanake kahanan kang nyihatake. Dheweke nyepelekake karesikan pribadi lan ora ngati-ati njaga karesikan sandhangane. Rereket terus-terusan mlebu ning awak lan ora katon lewat pori-pori. Lan menawa kulit ora dirumat jroning kahanan kang nyihatake, sistem badan bakal dientepake karo bab-bab kang reget. Menawa sandangan kang dienggo ora kerep dikumbah lan diangin-anginake, iku bakal dadi reget kang dietokake saka badan kanthi keringet sing ora krasa utawa sing karasaake. Lan menawa sandangan kang dienggo ora kerep diresiki saka reget iki, mula pori-pori kulit nyerot maneh sat-sat guangan iku. Rereket saka badan, menawa ora ditokake, dicupuk maneh menyang jero getih lan ngebot-boti organ-organ jero. Para sederek, jroning bab karesikan, Gusti Allah ora nuntut luwih sithik marang umate kang saiki ketimbang kang Gusti Allah tuntut ing wektu bangsa Israel kuno. Sawijining keteledoran jroning karesikan bakal njalari leloro. 10 angger-angger kang dirawuhake Gusti Allah saka Gunung Sinai ora bisa mapan jroning ati wong-wong kang duweni pakulinan kacau lan reget. Menawa bangsa Israel ora cukup sehat kanggo ngrungokake angger-angger kang suci iku, menawa dheweke ora netepi dawuhe Gusti Allah lan ora ngresiki sandangane, kepiye angger-angger kang suci iku bisa ditulisake jroning ati wong-wong kang ora resik ing pribadine, jroning nyandang utawa ing omahe? Ora mungkin. Pratilane mungkin sak ndure langit, nanging ora sithik wae pantes nampani. Kabeh kang ketemu kanggo nyembah Allah, sak bisa-bisane nganggo sandangan sing rapi, cocok, pantes dienggo ing omah pangibadah. Tumrap dheweke kang ngakoni sabat iku suci kanggo Gusti Allah, mujutake tumindak ora ngurmati sabat Gusti Allah sarta daleme menawa nganggo sandangan kang padha dina sabat karo sandangan ing wektu makarya ing ladang, kamangka dheweke bisa nganggo liyane. Para sedherek ingkang kinasih, pirang-pirang conto wis dadi kawigatenku ing ngendi anak-anak meh tekaning pati dening kabecikan kliru saka wong tuane. Watak gawane kang tenang lan aman saka pengawasane sang ibu jroning ngomong anake kegayutan banget karo pambentuke pikirane si anak. Menawa bayi gelisah lan gampang kaganggu, cara ibu kang hati-hati lan ora kesusu bakal meni pengaruh nenangake lan dandani, lan kesehatan si bayi bakal tambah becik banget. Para sederek, miturut aku, ya iku sawene bab kang kejem lan ora duwe perasaan, menawa para ibu kang bisa nyusui anake, meni botol susu, gantine banyu susu ibu. Ananging, menawa pancen diperlokake, kudu diwenehake kawigaten sak gedhe-gedhene kanggo golek susu, saka sapi kang sehat, lan botol sarta susune legi sampurno. Iki kerep disepelekake lan akibate sang bayi ngalami panandang loro kang kutune ora perlu ditompo. Gangguan weteng lan usus gede kemungkinan kedadean. Lan bayi kang apes iku dadi kena leloro menawa ing wektu laire ing kahanan sehat. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Thank you.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Kau kita pangsu.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Iman lan Panriman. Perangan kapisan.
Sugeng midhangetaken.
Tondo, Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Iman lan Panriman. Para sedherek ingkang kinasih, nalika Sang Roh Suci nguripake kekuatan rohani sajroning pikiranmu, kowe bakal ndeleng kepiye kuate alane lan cilakane dosa. Kowe dadi sengit banget marang dosa. Kowe ngrasakake menawa dosa wis misahake saka Gusti lan kuwasa dosa wis ngawula kowe. Sansaya kuat kowe coba nguwali awakmu, sansaya kowe nyadari ora ana dayamu. Sansaya kowe nyadari menawa motif-motif jroning awakmu ora suci, atimu ora resik. Kowe ndeleng menawa uripmu wis dikepaki dening rasa mentengake diri lan dosa. Kowe kepingin diapura, kepingin dicuciake, kepingin diluari saka dosa. Apa sing bisa mbok lakokake kanggo dadi selaras karo Gusti lan dadi padha karo panjenengane? Kowe mbutuhake katentreman, pangapura kasuwargan lan katentreman lan katresnan ing jiwamu. Duit ora bisa tuku katentreman, katentreman ora bisa ngentokake iku. Kawicaksanan ora bisa nggayuh iku. Kanthi kekuatan dhewe, kowe ora bakal nate bisa ngarep-arep nemoni katentreman. Para sedherek ingkang kinasih, nanging Gusti kersa maringi katentreman iku marang kowe dadi peparing sing tanpa tukon, tanpa bayar. Yesaya 55 ayat 1. Katentreman dadi tuwekmu menawa kowe gelem ngulungake tangan lan jupo iku. Gusti ngendika, sanadyan dosaniro abang kaya gluga bakal dadi putih kaya salju. Sanadyan rupane abang kaya jarit sumba bakal padha dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Yesaya pasal 1 ayat 18. Engson bakal maringi ati kang anyar marang siro, lan roh kang anyar ono ing sajroning batiniro. Yehezkiel pasal 36 ayat 16. Kowe wis ngakoni dosa-dosamu lan wis nduweni kekarepan kanggo ninggalake iku. Kowe wis nduweni tekad kanggo masrahke awak marang Gusti. Saiki lungo marang panjenengane lan nyuwono panjenengane ngresiki kowe saka dosa-dosa lan maringake ati sing anyar. Lan percaya menawa panjenengane bakal nindakake iku amarga panjenengane wis janjiake iku. Gusti Yesus mulangake piwulang iki nalika panjenengane ana ing donya. Yaiku menawa kita kudu percaya menawa peparing sing Gusti janjiake wis kita tompo. Wektu iku peparing iku dadi duwekmu. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus marasake wong loro nalika dheweke ngimani kuasane. Gusti Yesus mitulungi dheweke sakjane babab sing katon lan iki nuntun wong-wong mau supaya percaya marang panjenengane ing babab sing ora katon. Lan nuntun dheweke kanggo percaya marang kuasane Gusti ngapura dosa. Bab iki diandharake Gusti Yesus kanthi cetha wektu panjenengane marasake wong sing lara lumpuh. Nanging supaya kowe padha sumurup yen putraning manungsa duwe panguwasa ngapura dosa ana ing bumi iki. Banjur ngandika marang kang lumpuh, ngateko paturanmu angkaten lan mulio. Matius pasal 9 ayat 6. Yukanan sakabate Gusti Yesus ngandhakake marang kita ngenani yogene Sang Kristus marasake wong-wong. Yukanan nulisake, nanging kabeh kang kamot ing kene iku katulisan supaya kowe padha percaya yen Gusti Yesus iku Sang Kristus, putrane Gusti Allah. Sarto supaya serana percayamu, kowe padha duwe nono urip ana ing asmane. Yukanan pasal 20 ayat 31. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.